Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwag ang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 23 ng Enero taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, Administrasyong Biden inihayag ang mga hakbang para labanan ang marahas na extremism sa US. Coronavirus vaccine ng Australia maaaring maantala dahil sa issue ng produksyon. At sa balita mula Pilipinas, 16 o 16 na bagong pasyente ng COVID-19 kumpirmado na nahawaan ng UK variant ayon sa DOH. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Sabado. Sa detalye ng mga balita, inianunsyo ng Administrasyong Biden ang serye ng mga hakbangin upang tugunan ang marahas na extremism sa US matapos ng naging pag-atake sa US Capitol Building noong January 6. Hinihiling mula sa Office of the Director of National Intelligence na nakikipagtulungan sa FBI na bumuo ng komprehensibong assessment tungkol sa mga banta. Ani White House Press Secretary Jen Psaki, magsasagawa rin ng policy review ang National Security Council para suportahan ang mga pagsisikap para maiwasan ang radikalisasyon at mabuwag ang marahas ng mga extremist networks.
The Biden administration will confront this threat with the necessary resources and resolve. We are committed to developing policies and strategies based on facts, on objective and rigorous analysis, and on our respect for constitutionally protected free speech and political activities.
Samantala, sinabi ng Democrats na plano nilang ipadala ang Article of Impeachment sa Senado sa Lunes na mag-uudyok ng pagpapasimula ng Senate trial sa dating Pangulong Donald Trump. Sa balita naman, kaugnay ng coronavirus, ipinahiwatig ng mga naunang ebidensya na maaaring mas nakamamatay ang variant ng coronavirus na lumitaw sa UK. Sinabi ng Chief Scientist Advisor ng Pamahalaang UK, Patrick Vallance, hindi pa matibay ang mga ebidensya ukol dito.
There is evidence that there's an increased risk for those who have the new variant compared to the old virus. Now that evidence is not yet strong. It's a series of different bits of information that come together to support that.
Sinabi naman ni UK Prime Minister Boris Johnson, inaasahan pa rin na gagawa o gagana ang mga bakuna laban sa nabanggit na variant ng virus.
All current evidence continues to show that both the vaccines we're currently using remain effective both against the old variant and this new variant. So you'll also want to know that our immunization program continues at an unprecedented rate. 5.4 million people across the UK have now received their first dose of the vaccine.
Ang tinig ng Prime Minister ng UK, Boris Johnson. Kumalat na din sa higit sa 60 bansa ang naturang variant kasama ng China kung saan nagsimula ang pandemic mahigit isang taon nang nakakaraan. Yan ay ayon sa World Health Organization. Sa Australia naman, sinabi ni Prime Minister Scott Morrison na maaaring maantala ang planong pamamahagi o distribusyon sa Australia ng mga bakuna para COVID-19. Ito'y dahil sa mga isyu ng produksyon. Inaasahan sana ang Pfizer vaccine na maging unang maaprobahan sa Australia. Inaasahan na masimula ng pagbabakuna sa kalagitnaan hanggang huling bahagi ng Pebrero. Ngunit maraming bansa sa Europa ang binago ang kanilang mga orders o kaya'y na-delay ng Pfizer dahil sa mataas na demand para sa bakuna sa buong mundo. Anig noong Morrison, malapit ang binabantayan ng otoridad ng Australia ang sitwasyon.
It was always our plan to start small and build up. And when that can ultimately start is going to be conditional upon those delivery arrangements and the capabilities of those producers.
Sa balita naman, sa Pilipinas, mayroon ng 16 o 16 na bagong mga pasyente ng COVID-19 na nagdadala ng variant mula United Kingdom. Yan ay ayon sa Department of Health sa kanilang pagkumpirma kagabi. Sa isang pahayag, sinabi ng DOH na ang B.1.1.7 variant ng 2019 novel coronavirus ay pinaniniwalaan na mas higit na nakakahawa o infectious. Ito'y na-detect na ngayon sa kabuang 17 o 17 pasyente sa Pilipinas, kabilang ang 12 na pasyente na binanggit ng local government ng Bontoc, Mountain Province. At kasunod nito, ang pagpapalakas ng mga aktibidad ng biosurveillance sa gitna ng pagtuklas ng unang variant ng B.1.1.7 sa bansa noong January 13, at ang Department of Health o DOH, UP Philippine Genome Center at ang UP National Institute of Health ay kinumpirma ngayon ang pagtuklas ng variant B.1.1.7 sa 16 na hagdagang COVID-19 na kaso na nagdadala sa kabuuan na 17. Yan ay ayon sa ulat ng DOH. 12 sa 16 na karagdagang kaso ay mula sa Bontoc Province. Sa 12 na kaso na ito, 7 ang lalaki at 5 naman ang babae. 3 ang may edad na mas mababa sa 18 taong gulang at 3 pa ay higit naman sa 60. Agad na pinasimula na pagsubaybay o pag-contact tracing upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Nagpapatuloy naman na pagsisiyasat upang makilala ang mga kasong ito, pagkakalantad o ang mga pagkahawa at kanilang history o travel history, dagdag ng DOH. Ayon sa ulat ng Inquirer.net, nilinaw ng DOH na ginagawa ang contact tracing upang makilala ang mga naging kaugnayan ng unang tao na natukoy na siyang unang kaso ng UK variant sa Pilipinas. Bubuksan muli ng Western Australia ang mga borders nito para sa New South Wales at Queensland mula sa Lunes, January 25. Ang desisyon na ito na muling i-classify ang Queensland at New South Wales bilang mga low-risk areas, hindi na kakailanganin ng exemptions para makapasok sa Western Australia, ngunit kailangan pa rin mag-self-isolate ng 14 days at syempre magpa-COVID test. Sinabi ng Chief Health Officer ng WA, Dr. Andy Robertson, ang Queensland ay maaaring mag-transition naman sa very low risk mula sa unang araw ng Pebrero. Aalisin nito ang pangangailangan na mag-self-isolate. Syempre, aantabayan na natin ang mga susunod na kabanata, sabi nga, no? Yan ay syempre depende pa rin sa magiging resulta at mga susunod na araw bago talaga sabihin na very low risk ang Queensland para sa Western Australia. At syempre sa bahagi naman ng ACT, aalisin na ang mga border restrictions sa lahat ng local government areas ng Sydney. Yan ay sinimulan kahapon, araw ng Biyernes, January 22, mula alas 3 ng hapon. Maliban lamang ito sa isang local government area kung saan tanging ang Cumberland City Council area ay mananatili na isang COVID-19 hotspot para sa pamahalaang ACT. Sino man na naka-isolate sa ACT sa ngayon na bumisita sa mga lugar ng Blacktown, Burwood, Canada Bay, Canterbury, Bankstown, Fairfield, Inner West, Liverpool, Parramatta at Strathfield, ang 9 na lugar na ito na dating nasa hotspot ay maaari nang makaalis o makalabas mula sa kanilang isolation. Ayon kay ACT Chief Minister Andrew Barr, ipinapakita ng pagbabagong ito na bumuti na ang sitwasyon para sa bahagi ng Sydney.
As is always the case, ACT Health continues to monitor the situation on a daily basis and works with our counterparts in New South Wales. And as soon as we can lift this final restriction on the Cumberland local government area, as soon as we can do that safely, we will. And the Chief Health Officer will review that situation again after the long weekend.
Yan ang tinig ni ACT Chief Minister Andrew Barr. Para naman sa Queensland, sinabi ng Premier Anastacia Palaszczuk, inihain niya ang isang formal na proposal sa punong ministro tungkol naman sa paggamit ng mga regional mining camps dahil gagawin sana itong mga quarantine facilities para ma-accommodate naman ang mga dagdag na mapagdating mula sa ibang bansa. O ito yung mga Australians na naipit pa rin overseas. Anya, kailangang mahusay na isaalang-alang mga opsyon upang mapauwi ang mas maraming mga Australiano na nasa ibang bansa pa rin o naipit pa rin sa ibang bansa. Narito ang tinig ni Queensland Premier Anastacia Palaszczuk.
More Australians home from overseas.
I put to the Prime Minister some options about where we could look at some alternative quarantine away from our capital city. Details of the proposal will be going more formally to the Prime Minister, but we looked at a number of options involving both Gladstone and Toowoomba.
Para naman sa maraming mga Victorians na stranded interstate, maaari na silang makauwi matapos na ihayag ng pamahalaang Victoria ang dagdag na pagluluwag ng mga border restrictions. Ang lahat ng mga local government areas sa Greater Sydney na kasalukuyang itinutuding na red zones ay ginawa ng orange zones. Simula kahapon ng hapon, Biyernes, January 22, maliban lamang sa Cumberland area. Ang mga taong babiyahe patungo ng Victoria mula sa mga lugar na iyon ay kailangan mag-apply para sa permit online. Kailangan ding magpa-COVID-19 test sa loob ng 72 hours mula sa kanilang pagdating sa estado. At syempre mag-self-isolate ng hanggang sa makatanggap sila ng negative test. Samantala, ang Greater Brisbane at Regional New South Wales, maliban lamang para sa Wollongong at Blue Mountains, binago na rin ang sitwasyon mula sa orange zones ay ginawa ng green zones. Pinapayagan na ang unrestricted travel para yan doon sa mga manggagaling sa Greater Brisbane at Regional New South Wales, maliban lamang sa Wollongong at Blue Mountains kung saan pwede nang bumiyahe o pumunta sa bahagi ng Victoria. Pero syempre, kailangan pa rin mag-ingat, sabi nga. At para naman sa mga aged care workers, sinabi ng federal na pamahalaan na hindi nito pipilitin ang mga aged care workers sa tumanggap ng COVID-19 vaccine. Hiniling sa Australian Health Protection Principal Committee na isaalang-alang kung dapat bang gawing mandatory ang COVID-19 vaccine para doon sa mga nagtatrabaho kasama ng mga taong madaling kapitan ng sakit. Ayon kay Deputy Chief Medical Officer Dr. Michael Kidd, habang aktibong hinihikayat ang mga aged care workers na tumanggap ng vaccine, ang rekomendasyon sa ngayon ay nanatiling optional.
We haven't yet rolled the vaccine out across the country, so we don't want to be excluding people from aged care because they haven't been vaccinated. And we also are still learning a lot about the vaccines and about how effective vaccines are at preventing the transmission of COVID-19.
Sa balitang sports sa football, sinabi ng Socceroos goalkeeper na si Matt Ryan, labis niyang ipinagmamalaki na makasama sa Premier League Giants na Arsenal, ang koponan na kanyang sinusuportahan mula pa kanyang pagkabata. Ipinahiram ang 20-year-old na malalaro mula sa Brighton para sa natitirang season at magiging backup para sa first choice ng Arsenal goalkeeper na si Bernd Leon. Sa kanyang unang interview kasama ng Arsenal, sinabi ni Ryan na hindi siya makapaniwala sa buong karanasang ito.
There's still an air of sort of surrealness to it all, to be honest. All those sort of, you know, mornings as a young kid in Australia, getting up to watch the Champions League games and all that, 4 o'clock in the morning and all that when I had school, and to now be here is, yeah, you know, fills me with a great sense of pride and, yeah, achievement, and I'm just looking to do my best that I can for the club.
Nakatakda namang tumaas pa ang mga temperatura sa buong Southeast Australia sa darating na 4 na araw. Nagbabanta na umabot ng 45 degrees sa ilang mga lugar. Ang namuhong init sa kanlurang New South Wales ay tutulak patungo sa mga baybayin nitong weekend at unang bahagi ng darating na linggo. Maaring tumaas naman ng hanggang 16 degrees above average ang mga temperatura. Bilang resulta, itataas nito ang banta ng sunog bukas linggo at sa Lunes. Nagbabala ang RFS na dapat na maghanda ang mga tao para sa susunod na mga araw. Ayon kay Alex Majkrowski, isang meteorologist sa Bureau of Meteorology, malawak na high pressure system ang sanhi ng mga kondisyong ito.
At the moment, we have a large high-pressure system sitting out in the Tasman and an inland trough, and together they're acting to funnel in a hot northerly air mass into the state, and that's really bringing the heat at the moment.
At para naman sa kabuang lagay ng panahon sa mga pangunahing syudad sa Australia, para ngayong Sabado, sa Perth, bagyang maulap 28 degrees. Sa Adelaide, napakainit at maaraw sa 38. Maaraw sa Melbourne, 27. Sa Hobart, kadalas ay maaraw, 25 degrees. Sa Canberra, maaraw, 37. Ganon din sa Wollongong, 28 degrees. Maaraw at mainit din sa Sydney, 29. At sa Newcastle, 33 degrees. Kadalas ay maaraw din sa Brisbane, 30 degrees. Ganon din sa Cairns, 32 degrees, habang uulanin naman sa Darwin at posibleng bumagyo, 32 degrees. Habang sa Maynila, maulap, 30 degrees. Yan ang lagay ng panahon at pinakahuling mga balita sa puntong ito. Ana Limvilata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.